A budeme sa, napriek tomu, že Vianoce sa blížia, venovať Ezechielovi. Môžeme si zaspievať niekoľko piesní z téze a stíšiť sa pri nich vo svojom srdci. Takže Ezechiel, 18. kapitola. Budeme ju čítať celú, ale nejaké časti vynecháme, aby to nebolo dlhé. A ešte z Jeremiáša, z 31. kapitoly, si prečítame časti, ktoré s týmto textom súvisia. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Ako to, že na pôde Izraela používate takéto príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Ako žijem, znie výrok Hospodina, Pána, nebudete mať ani používať takéto príslovie v Izraeli. Mne patria všetky osoby, tak osoby otcov, ako osoby synov. Mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, ak sa správa podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý, určite bude žiť, znie výrok Hospodina Pána. No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, hoci otec tieto veci nekoná, ostane ten nažive? Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti, určite zomrie a jeho krv bude na ňom. Teda, ak splodí syna, ktorý uvidí, keď splodí syna, ktorý uvidí všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podobne. Od bezprávia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia plní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. Jeho otec, ktorý sa dopúšťa útlaku, dopúšťal sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré, ten hľa zomrie za svoju vinu. Namietli ste, prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť. Zachovával všetky moje ustanovenia a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca. Ani syn neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom. Nejaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú konal. Či až za môže mať záľubu v smrti bezbožného, znie výrok Hospodina Pána. A nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, ak spácha neprávosť, podobnú ohavnostiam, ktoré spáchal bezbožný, ak to urobí, môže azda žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú vykonal, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate, Pánova cesta nie je správna. Počúvajte, dom Izraela. Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, a preto zomrie, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. Preto dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest, znie výrok Hospodina, Pána. Obráte sa, odvráte sa od všetkých svojich hriechov. Potom vás neprávosť neprivedie k pádu. Odhoďte od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali a utvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? Veď ja nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa a žite. A ešte
Jeremiáš, 31. kapitola, od 27. a potom 29. verša. Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina. V tých dňoch nebudú viac hovoriť. Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom strpli zuby. Každý zomrie pre svoj hriech. Každému človeku strpnú zuby, keď bude jesť nezrelé hrozno. Hľa, blíži sa čas, nie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Toto bude nová zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra. A vpíšem ich do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Nuž, poďme sa teda ponoriť do Ezechiela. Ezechiel, ako sme počuli, cituje príslovie. Pekné príslovie. Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Podľa všetkého sa zdá, že to bolo naozaj populárne a v Izraeli všeobecne rozšírené príslovie. Ako ste počuli, citát toho príslovia nájdeme aj v spisoch Jeremiáša. Jeremiáš, ako sme si už aj predtým povedali, bol starším súčasníkom Ezechiela, jeho starší kolega prorok. Na rozdiel od Ezechiela, ktorý je vo vyhnanstve v Babylone, Jeremiáš v tom čase žije v Izraeli. No i on pozná toto príslovie v presne tom istom znení. Pravdepodobne to bolo čosi dôležité. Tým príslovím si Izraelci vysvetľovali svoje nešťastné položenie. Všetko toto utrpenie na nás dopadlo ako trest za vinu našich predkov. Odkiaľ sa to príslovie vzalo? Nuž, buďme opatrní. Skôr než sa prikloníme na Ezechielovú stranu, uvedomme si toto. Toto príslovie bolo inšpirované textom izraelskej Biblie. Priamo Mojžišovými zákonmi, dokonca priamo jeho srdcom, dekalógom, desiatimi Božími prikázaniami. Príslovie iba v majstrovskej metafore zhrnul tvrdenia, ktoré Mojžišov zákon vkladal do Božích úst. Ako súčasť desiatich Božích prikázaní. Dočítame sa to v Exode 20. kapitole 5. verši. Ja som Hospodin, tvoj Boh, žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na ich synoch do 3. i do 4. pokolenia. No už slova dekalógu hovoria o kolektívnej vine, ktorú Ezechiel popiera. Vina sa tu prenáša z otcov na synov až do 4. generácie. Podľa týchto slov synovia na sebe nesú vinu svojich otcov, vnúci vinu svojich dedov a pravnúci vinu svojich pradedov. A tá vina pritom nie je abstraktná. Boh ju podľa Mojžiša trestá na synoch. Synom hriešných otcov teda patria kliatby vymenované v závere Mojžišovho zákona v Deuteronomiu. Neúspech, chudoba, porážka, neplodnosť, choroba, smrť. A tu sa Boh zrazu Ezechielovými ústami nad tým príslovím čuduje. Ako to, že na pôde Izraela používate takéto príslovie? No čo sa už má čo čudovať? A potom v zápäti to príslovie navždy zavrhne. Nebudete mať ani používať takéto príslovie v Izraeli. Boh Ezechielovými ústami popiera to, čo povedal Mojžišovi. A ešte sa pritom aj čuduje. Predstavte si, aký odpor musel v Izraelcoch verných tradícií taký výrok vyvolať. Veď Ezechiel priamo popiera to, čo majú napísané v svätých písmach. To, čo im v mene Boha povedal Mojžiš. Tam, kde Mojžiš tvrdí, že synovia budú Bohom potrestaní za hriech otcov, Ezechiel tvrdí opak, nebudú. Každý poniesie vinu iba za svoj hriech. S podobným rozporom sa v knihách Biblie stretávame znova a znova. V mene Boha sa tu na rôznych stránkach tvrdia protikladné výroky. Pritom jeden popiera druhý. Tak napríklad, Abraham v mene Božieho vnuknutia ide opätovať svojho syna. Je to najväčší čin viery, ktorý v živote urobí. No Mojžiš o niekoľko storočí neskôr povie, že Boh nenávidí ľudské obete. Pálenie detí na oltárnom ohni. Kniha Mojžišova napríklad v mene Boha tvrdí, že Boh zbožných v tomto živote odmení požehnaním. To požehnanie je tam taxatívne vymenované. A bezbožných zas v tomto živote potresta kliatbou. Tie kliatby sú tam taxatívne vymenované. No kniha Job, či kniha Kohelet, dokonca jeden zo žalmov, tvrdí, že to nie je pravda. Zbožní často nezmyselne trpia. A bezbožní zas nepochopiteľne prosperujú. Alebo Mojžišov zákon vyzýva k milovaniu bližného a k nenávisti nepriateľa, ako nám to zhrnul Ježiš. Veď v Mojžišovom zákone napríklad nájdeme výzvu o Amalechitoch. Vyhladíš ich pamiatku z povrchu zeme, lebo sa k tebe zachovali nepriateľsky. Ježiš však hovorí, nie. Ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás prenasledujú. Mohli by sme možno pokračovať, ale nie je cieľom dnešného večera vymenovať všetky tieto rozpory. Čo s tým? Veď ak platí jedno, neplatí druhé. Ak platí druhé, to prvé nemôže platiť. Môžeme považovať knihu obsahujúco takéto protirečenia za slovo Božieho zjavenia? Ak by mal byť svet a človek v ňom staticky, teda raz a navždy daný, ak sú človek a svet od počiatku taký istý, nič sa nevyvíja a nič sa nemení, tieto rozpory zostanú neprekonateľné. A slovo Biblie bude znieť ako nehodnoverné. Ak však Boh svet tvorí procesom, vývojom, od veľkého tresku, cez dejiny kozmu, dejiny zeme, dejiny života, až k človeku, a cez dejiny človeka, až k nám, a cez nás ďalej, k tomu neznámemu, čo ešte len príde. Veď ako hovorí Ján, ešte nevieme, čím budeme. Vtedy sa protirečivé javy v rôznych fázach vývoja ukážu ako hodnoverné a zrazu dávajú zmysel. Tak nám dejiny sveta v majstrovskej skratke predkladá Ján v úvode Evanjelia. Najprv na počiatku je tu slovo, Boh. Zámer, ktorý uvedie do pohybu prvé častice budúceho sveta. Z toho slova sa rodí celé bytie. V tom bytí sa rodí zázrak života. A ten život napokon v človeku dospeje k svetlu. Svetlu vedomia. Ten život sa stal svetlom ľudí. S tmy nevedomého života sa vynára vedomie. Vedomie človeka postupne narastá a vynára sa pred ním. Duch. Zjavovanie sa Boha. Slovo, z ktorého všetko povstalo. Ako sa rozvíja ľudské vedomie, rozširujú sa lúče zjavenia, prehlbuje sa pred človekom Božia skutočnosť. Božie zjavenie narastá, rozširuje svoje svetlo. Staré perspektívy v tom svetle miznú a vynárajú sa nové. Toto vynáranie vidíme veľmi jasne v evanjeliách. Tu sa zjavuje ako konflikt starého s novým. Ježiš napríklad hovorí o starom víne a novom víne. Starých vínnych mechoch a nových. V Ježišovej reči staré odkazuje k Mojžišovmu zákonu a nové odkazuje k evanjeliu. Medzi jedným a druhým je občas tak príkry rozpor, že sa strážcovia zákona nakoniec rozhodnú Ježiša ukrižovať. Mojžišov zákon je daný zvonku. Je vymáhaný donucovaním. Jeho síla je v treste smrti, ktorá sa vykonáva takmer za všetko. Mojžišov zákon zodpovedá kolektívnemu vedomiu. Izrael pred ním stojí ako kolektívna osoba. Izrael kolektívny, syn Boží. Tu dominuje vedomie my sme. Zákon stráži čistotu a bezúhonnosť tejto kolektívnej osoby. V mene čistoty kolektívnej osoby Izraela sú obetovaní jednotlivci. Všetci tí, čo sa nehodia. Tí, čo sú nejakým spôsobom porušení, neúplní, nedokonalí. Či už fyzicky, mentálne, rituálne, alebo eticky. Aj fyzicky postihnuté osoby sú vykázané von z chrámovej bohoslužby. Tí, čo sa nehodia, sú vylúčení, vyvedení von a odstránení. Mojžišov zákon udržiava čistotu Izraela ostrým skalpelom, usmrcovaním jednotlivcov, čo nezapadli. Kolektívne vedomie tu dominuje úplne. Jednotlivec so svojím individuálnym vedomím a individuálnym osudom sa stráca. Oproti tomu stojí to nové, evanjelium. Je úplne zreteľné z každej strany evanjelia, že Ježiš vyhľadáva práve tých, čo boli vylúčení. Hriešnici, colníci, malomocní, duševne i fyzicky postihnutí. Tu Božia skutočnosť zostupuje zvonku dovnútra. Od kolektívneho k individuálnemu. Od vonkajších noriem správania k čistote jednotlivého ľudského srdca. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou a Samaritánka začne tušiť, že je prorok, tak mu predhodí takú náboženskú otázku. Tak teraz mi vysvetlí, že kde sa máme správne modliť. Židia hovoríte, že v Jeruzaleme a zase naši samaritánski otcovia hovoria, že tu na tomto svetom vrchu. Ježiš jej náboženskú otázku odbije jediným novou vetou. My sa modlíte k tomu, čo neviete, my sa modlíme k tomu, čo vieme, lebo spása prichádza zo Židov. To dáva do zátvorky a povie, ale prichádza čas. A už je tu. Keď Boh bude hľadať takých ctiteľov, ktorí si ho ctia v duchu a pravde. Vonkajší systém už nebude predstavovať. Ani vzdialený symbol Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo vstupuje dovnútra, k človeku, v jeho duchu a pravde. Nuž v Ježišovi sa deje to, čo prorocky ohlasoval Jeremiáš v texte, ktorý sme čítali. Svoj zákon im vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi hovoriť. Poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho. Nuž, ľudské vedomie sa od kolektívneho vyvíja k tomu individuálnemu. Tu v Ezechielovej a Jeremiášovej fáze, zdá sa, sme svedkami nepatrného, ale zásadného prelomu. Z kolektívneho vedomia sa vynára individuálne. Od kolektívnej zodpovednosti sa ťarcha prenáša k individuálnej zodpovednosti. Od kolektívnej viny k osobnej vine. Preto sa tu Mojžišove staré, vložené do toho príslovia, zráža v rozpore s Ezechielovým novým. Je zvláštne, že zatiaľ, čo Ezechiel v tom svojom texte hovorí bezprostrednej prítomnosti. Nebudete mať ani používať toto príslovie viac v Izraeli. Je to tu a je to tak. Jeremiáš vo svojom texte hovorí o vzdialenej budúcnosti. Blíži sa čas. Prídu dni, v ktorých nebudú viac hovoriť. Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom strpli zuby. Každý zomrie pre svoj hriech. Zrejme obe perspektívy sú rovnako pravdivé. Veď až vo vzdialenej budúcnosti sa naplní to, čo tu ešte iba začína. Možno aj my sme ešte len vo fáze, keď sa tam blížime. Rozpor kolektívneho a individuálneho vedomia si však Ezechiel nesie sám v sebe. Niekedy sa mi zdá, ten text teda aspoň tak pôsobí, že ten rozpor si Ezechiel možno ani neuvedomuje. Začiaľ, čo na niektorých miestach v tom texte kolektívnu vinu, ktorú nesú otcovia za synov či synovia za otcov, kategoricky odmietne. Sám však myslí vo veľmi podobných alebo takých istých kategóriách. O Izraeli nám rozpráva ako o kolektívnej osobe. Jeho dejiny nám zobrazí v príbehu divej ženy alebo neplodného viniča a hovorí o súde nad jej vinou. Možno takýto rozpor je nevyhnutným sprievodným javom v mysli ľudí, ktorí sa ocitli napomedzi medzi starým a novým a sú nositeľmi zrodenia toho, čo prichádza. Podobný rozpor si napríklad v sebe nesú aj texty apoštola Pavla. Hovorí v nich jazykom starého, patriarchálneho, otrokárskeho sveta, kde žena má byť podriadená mužovi a otrok svojmu pánovi. No hlása pritom nové, čo sa práve rodí z Krista. V Kristovi už nie je ani žena, ani muž, ani otrok, ani slobodný, ale všetci sú jedno v Kristovi. Nuž, v čom sa teda zakladá táto individualita, toto otvárajúce sa osobné, individuálne vedomie? Na čom stojí osobná, individuálna zodpovednosť? Ezechiel to vyjadrí veľmi jednoducho. Božím prehlásením. Mne patria všetky osoby. Tak osoby otcov, ako osoby synov. Mohli by sme dodať tak osoby matiek, ako osoby dcér. Mne patria. Ten výrok nás stavia pred zásadnú otázku. Otázku totožnosti. Otázku identity. Keď sa pýtam, kto som, pýtam sa vlastne, kam patrím, alebo komu patrím. Som v tom, aký som. Vytvorený iba silami príslušnosti k biologickému životu, z ktorého som povstal. A podriadený silám biológie a silám pudov, vyformovaný iba spoločenskými silami, ktoré ma formujú v rodine a v spoločnosti, ako svoj prefabrikát. Spoločenstvom autorizovaný model človeka? Alebo je tu čosi viac? Individuálna sloboda, v ktorej som tu naozaj sám za seba. Ak taká sloboda existuje, kde sa zakladá? No, zakladá sa zrejme v samote. V samote, kde viem, že nepatrím nikomu inému. Iba absolútnemu bytiu Boha, ktoré mi dáva všetko, kým som. V slobode. Tak o tom uvažoval aj nemecký filozof Karl Jaspers. Vyjadril, keď uvažoval o viere v Boha, napísal tieto riadky. Pýta sa. Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého. Lebo som si darovaný. Lebo si môžem chýbať. A nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý. Nie však ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu. Nuž, až tam, kde v samote slobody patrím Bohu. Bohu a nikomu inému. Utvára sa moja individuálna osoba a individuálna zodpovednosť. Od komunitou vnucovanej, zvonku vtlačenej poslušnosti zákonu, ktorá ma zbavuje všetkého individuálneho a osobného. Vstupujem vnútorným pohybom srdca do vzťahu s Bohom. Moja poslušnosť imperatívom pravdy, dobra či spravodlivosti je tu slobodným pohybom lásky. Milujem Boha, lebo som Bohom milovaný, strhnutý k láske. A láska tu predsa nemôže byť nič menej, než úplný súhlas s hodnotami, ktoré v sebe milovaný nesie. Chcem, čo chceš ty. Chcem byť s tebou v láske jedno, Bože. Aby Ezechiel objasnil význam tvrdenia, s ktorým prichádza, uvedie pár jednoduchých, jednoznačných príkladov. Prvý príklad. Spravodlivý otec splodí a vychová nespravodlivého syna. Je niečo také možné? Môže sa toto stať? Veď aj my máme príslovie. Tiež znie múdro. Aký otec, taký syn, aká matka, taká katka, nie? Hovorievame tak. Ak človek nie je slobodný a všetko, čím je, je dané genetikou a spoločenskou formáciou, rodinou výchovou, taký prípad nemôže nastať. Syn má otcovú a matkinu genetickú výbavu. Ich výchova ich vyformovala v človeka na ich vlastný obraz. Ak je syn násilník, nespravodlivý, surovec, na vine sú rodičia. Ich výchova ho takto sformovala. Ak je však človek slobodný, jeho osud sa nedá takto vypočítať. Jeho život zostane nevysvetliteľný. Veď vysvetliť niečo znamená načrtnúť postupnosť nevyhnutnosti príčin od prvej príčiny po posledný následok. Ak by sme človeka takto vysvetlili, dokázali by sme, že nie je slobodný. Je iba vopred naprogramovaný stroj. No ak je človek slobodný, otec nenesie priamu zodpovednosť. Ani vinu za život syna, ani matka za život dcéry. Príkladom, ktorý Ezechiel uvádza, vlastne tvrdí, že človek je slobodný. Boh v Ezechielovi jednoznačne potvrdzuje ľudskú slobodu. To však mení perspektívu, v akej vidíme zodpovednosť. Zodpovednosť človeka. Každý je zodpovedný sám za seba. Nikto nemôže byť v konečnom dôsledku zodpovedný za život niekoho iného. Otec je zodpovedný sám za seba. Je zodpovedný za to, akým je otcom. Nie je však zodpovedný za život syna. Nenesie zodpovednosť za to, čo syn urobí s tým, čo mu otec odovzdal. Druhý príklad je opačný. Nespravodlivý otec splodí a vychová spravodlivého syna. To je nespravodlivé, namietajú poslucháči. To sa nemôže takto stať. Prečo nenesie syn vinu za svojho otca? Znie nám to čudne, ale keď sa nad tým zamyslíme, nie je to až taká čudná námietka. Aj v nás to trochu je. Oni hovoria, ak by mal byť Boh taký, tak je nespravodlivý. Veď ako k tomu príde spravodlivý otec, že ho Boh nepožehná, ale naopak dopustí na ňu kliatbu nespravodlivého syna. Alebo naopak, ako k tomu príde nespravodlivý otec, že ho Boh požehná spravodlivým synom. Nuž, iba tak a len tak, že syn nepatrí otcovi, nie je jeho dielom, nie je jeho trestom ani odmenou. Syn nepatrí nikomu, iba Bohu. A otec nepatrí nikomu, iba Bohu. Aj otec, aj syn sú slobodní. V čom spočíva táto sloboda? Viktor Frankl, ktorý premýšľal nad tajomstvom zodpovednej slobody, hádam viac ako ktokoľvek iný, ju videl takto. Sloboda človeka znamená schopnosť človeka odstúpiť od seba samého. Vymaniť sa zo všetkých vzťahov a slepých mechanických síl, ktoré nás určujú. Kam má však človek odstúpiť od seba samého? Už priestor, do ktorého odstupuje od seba, je možný iba v Bohu. Mne patria všetky osoby. Osoby otcov i synov, matiek i dcér. V tej súvislosti si spomínam na dramatický akt obrátenia v životopise Františka z Assisi. Neviem, možno ste videli aj ten film. V Assiskom kostole je tam biskup Františkov otec a František. František vyzlečie zo seba všetko, čo patrí otcovi, položí to na kvopku, všetko, čo mu otec dal, mu vracia a povie, dosť drsne, tento muž viac nie je mojim otcom. Môj otec je len Boh. Odíde. Tak začína františkanské hnutie. Ak má legenda pravdu, asi má. Nuž, posledná otázka, ktorej sa dotýka text, je otázka. Môže sa človek zmeniť? Ak človek nie je slobodný, všetko, čím je dané, zmena nemôže existovať. Spravodlivý človek je spravodlivý, lebo má takú genetiku a takú výchovu. Nemôže inak. Nespravodlivý človek je nespravodlivý, lebo nemôže inak. Ak by to bolo tak, človek nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za to, aký je. Takého človeka nie je za čo chváliť a nie je ho za čo haniť. Taký človek je v podstate nevinný, či je dobrý alebo zlý. Ak je však človek slobodný, tak musí na sebe niesť bremeno možnosti, že sa môže zmeniť. A práve takého človeka pred nás Ezechiel stavia. Predkladá nám znova dva prípady. V prvom prípade je to také šťastné. Nespravodlivý človek sa zmení na spravodlivého. V druhom prípade je to také nešťastné. Spravodlivý sa zmení naopak na nespravodlivého. Takto pochopený človek je nádejou pre nespravodlivého, ale je trošku ohrozením pre spravodlivého. Včerajšie dobro vo mne nezakladá istotu dnešného dobra. Včerajšie zlo vo mne nezakladá nevyhnutnosť zla dnešného. Toto je sloboda. Nikto z nás ešte nie je. Ešte nie sme hotoví. Iba sa stávame tým, kým budeme. Boh, tak ako o ňom hovorí Ezechiel a o mnoho viac, tak ako o ňom hovorí Ježiš, nie je Bohom kontraktu, právnej dohody. Včerajším obrátením som s ním podpísal zmluvu, on tam dal pečiatku a tak mám, čo sa týka Boha, všetko v suchu. Čo sa týka Boha, všetko mám vybavené. Nie. Boh slobody je Bohom existencie. V každom okamihu sa znova a znova rozhodujeme patriť mu úplne. Lebo s ním sme, jemu sa otvárame vo chvíli, ktorá práve trvá. Vzťah s Bohom je teda vzťahom prítomnej zodpovednosti. Zodpovednosti za život v pravde, tu a teraz. Za život v láske a dobrote, tu a teraz. Taký obraz Boha a človeka je v istom zmysle plný neistoty. Môže nás znepokojovať. Napríklad, keď si predstavíme. Je to možné. A môže to byť tak, že človek, ktorý po celý život žil poctivý, oddaný život s Bohom, no v posledných chvíľach života prepadol zlu. Stráti Božiu milosť? Ak by sme mali iba tento Ezechielov text, mohli by sme sa trápiť takouto predstavou. Ako je to potom s milosťou? Veď či nie práve milosť je ústrednou témou zvestovania Evanjelia? Veď Ježiš napríklad hovorí, moje ovce počujú môj hlas, nasledujú ma. Ja im dávam večný život. A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec je väčší než všetko. A nikto ich nevytrhne z ruky môjho otca. To znie ako bezpečie a ubezpečenie. Alebo Pavel. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. To nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ako zmierime Ezechielov pohľad s týmto pohľadom milosti, Evanjelia? Už povedzme si to na rovinu. Ezechiel nebol kresťan. Podobne ako Abraham nepoznal Božišov zákon a nenapĺňal jeho nariadenia. Ani Ezechiel nevedel nič o Kristovi a o zjavení Božej milosti v jeho smrti a zmrtvých stane. Božiu milosť Ezechiel pozná, no vo veľmi obmedzenej miere. Ako milosť, ktorú Boh udelí kajúcnikovi za jeho zmenený život a dobré skutky. Ezechiel ešte nevie nič o nepodmienenom dare Božej milosti bez skutkov. Ezechiel pravdepodobne pred sebou ani nemá ani perspektívu súdu večnosti. Pre neho sa všetko odohráva v čase pozemského života, tu a teraz. Vo večnosti však časové sekvencie minulého, prítomného a budúceho prestanú platiť. Každý okamih nami nažitého času sa stane pred Bohom večne prítomný. Čas detstva, čas mladosti, čas staroby i čas smrti. Rovnako chvíle spravodlivosti ako chvíle nespravodlivosti. Prítomná spravodlivosť tu už neprekrie nespravodlivosť minulú. Pred Bohom sa ako večne prítomný vynorí celok nášho života. Tak, ako sme ho prežili. Ako bude vyzerať? Už bude to rozorvaný uzlík, posplietaný z dobra i zla. Do spravodlivosti i nespravodlivosti. Taký úzlik môže byť Bohom celkom prijatý, iba s milovaním. Bude tam veľa toho, nad čím sa bude treba zľutovať. Utvorte si nové srdce a nového ducha. Tak končí Ezechiel 18. kapitolu. Ako sa to robí? Z čoho to mám utvoriť? Vie to Ezechiel? Už nič bližšie nám o tom nehovorí. To nové sa v nás nemôže vytvárať inak, ako z čírého Božieho daru zmilovania. V prijati večnej Božej lásky. Ako to napíše Ján. Milujeme. Lebo Boh prvý miloval nás. Jeho láska, prijatá ako nepodmienený dar milosti, nás môže premieňať na lásku. Iba milosť prijatá ako dár nás premieňa na ľudí zmilovania a na ľudí odpustenia, na ľudí nesúdenia. Tá milosť nám hovorí. Nikto vás nebude môcť vytrhnúť z mojej ruky. V Božej ruke som bezpečný. Toto znie ako istota. Áno, je to istota. Ale tá istota náleží Bohu. Iba v Bohu môžu byť veci isté. Človeku patrí neistota a viera, ktorá v tej Božej istote spočíva. Leží na nás ťarcha našej slobody. Kedykoľvek môžem vykonať čokoľvek, čo je ľudsky možné. Verím, že by som sa mohol stať človekom podobným Hitlerovi. Za istých okolností. Všetko ľudské je mi vlastné. Ťarchu tej slobody unesiem iba v Bohu. Iba ak tú temnú priepasť v sebe opriem o nekonečno Božej milosti. Veď viem, že som človek, ktorý tu nemôže byť inak. Iba tak, že spočíva v Božom zmilovaní. A to zmilovanie a odpustenie Boh v Kristovi dal raz a navždy všetkým ľuďom. Keď do toho zmilovania vstúpim, stretnem tam všetkých ostatných. Ak ho príjmem pre seba, prijímam ho zároveň pre všetkých. Tak sa v nás teda utvára nové srdce a nový duch. V odpustení, v zmilovaní, v nesúdení. Tu Bohu každý patrí jedinečným spôsobom. Mne patria osoby, hovorí Boh. Mne patrí muž, mne patrí žena, otec i syn. Kde človek nakoniec úplne patrí Bohu? No, nikde nie. Tak úplne. Ako v milosti Kristovho odpustenia. Tu sa Božia sloboda stretá so slobodou človeka. V tanci ľudskej pokory a Božieho zmilovania nás spája v blaženej jednote večnej lásky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Postaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za to, že si nás povolal z nebytia k bytiu, z tmy do svetla. A že si nám uprostred tej cesty vložil na plecia vzácny dar i ťažký kríž slobody. Daj nám odvahu, vziať ju na seba. A ťarchu tej slobody celkom vložiť do tvojej milosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.